intervija tev.
Dāmas un kungi, šodien mums ir ļoti skaisti, forši ciemiņi, kā rekur ir rakstīts arī tādā oficiālā pieteikuma vēstulē, ko viņi mums sūta pilsētas roka grupa. Tā ir pilsētas roka grupa. Jā. Laiks uns, dāmas un kungi, sveiciens vīri.
Čau. Labrīt.
Labrīt.
Nu, jūs ar jaunumiem, daudz jaunumiem. Mēs jau kā iesākām pirms sarunas, tad tā kā jaunu sezonu sākot, ja, tā diezgan jaudīgi arī esat uzņēmuši apgrieziens. Jauna dziesma, koncerts, ko vēl es nepaspēju pateikt?
Albums. Būs.
Un kas
būs.
Vēl varbūt uzreiz pie viena, tad lai mēs zinām, par ko parunāt vēl.
Kaut kas varbūt privātajā dzīvē.
Jā, es
droši. Privātajā
jā,
jautāt,
jā. Jā, droši, viss privātā dzīvē arī varētu.
Tā, nu līdz tam mēs tiksim. Sākam ar pirmajām lietām. Tātad jauna dziesma. Jā. Cerība mirst pēdējā. Mm-hmm. Kā jums nosaukums?
Nu, spēcīgs.
Jā,
cerīgs.
Kā nonācās?
Paklau, bet ir tāds izteiciens, vai ne?
Cerības mirst pēdējā.
Jā, nu tad viss ir kārtībā.
Jā.
Ne, jo es esmu dzirdējis jau divus komentārus, ka, ak, Dievs, cik skumja dziesma.
Nē,
tas... Bet tāds vispār, tas, un tas nāk kā pārsteigums, jo tāds vispār nebija... pat iedoma, nodoms. Bet vispār tā ir reakcija uz kādu dāmu, kura tad iedomājies dziesma ir tapusi divas dienas pirms vecgada svinībām, uz kurām bija kaut kāds saucamais build-ups. Nu, tā tad mēs kaut bija kāpinājums lēnām attiecībās ar šo sievieti mūsu attālinātajā tajā brīdī komunikācijā un tieši divas dienas, vai varbūt jau trīs dienas pirms tā vecgada vakara, viņiem burtiski pazuda. Vienkārši nav, viss beidzās, nav nekāda atbilžu, nevar sazvanīt, viss ir beidzējis. Nu jā, un tad rokās bija ģitāra. Un tāpat dziesma.
Tas ir izstāsts.
Tas ir pavisam dokumentāls
stāsts. Es arī godīgi sakot nesaprotu komentāru. Nē, to es saprotu. Es nesaprotu komentārus par to, ka cerība mirst pēdējā, ir kaut kas skumšs, jo manuprāt, tas ir tā kā pozitīvs kopumā apgalvojums, jo cerība vēl vienmēr ir cerība. Nu, kā, vai ne? Kā vienmēr ir cerība, tikmēr taču...
Jā.
Nu, tikmēr viss ir labi, nē?
Nē, tieši to es pareizi arī gribēju nokomentēt, ka nē, man liekas, bet tas jau tāda pozitīva.
Iespējams, ka tas ir vispār, šī pieredze ir saistīta ar kaut kādiem bioritmiem, kādēļ. Ar dziesmām, kad to viņām strādā studijā, mums ir tā laime arī pašiem izbaudīt visu šo ciklu pilnu no pirmajiem akordiem līdz...
No salaustās sirds līdz no, mastingam.
Sākumā jāsalaustās sirds, tad sako akordi, tad ir melodija ar vārdiem, tad tu to visu ierakstīji, un tad arī ir kaut kāda tā pulēšanas studijā fāze, kurā tu tad strādā ar to skaņu. Es jau ganīs pazaudēju, kur es paliku. Bet, kas ir būtiski, reizēm ir tā, ka tu to šo ierakstu, ar ko tu strādā šo projektu, tu to dzirdi no rīta, un tev liekas, ka ir mazliet par lēnu tā kā. Un tad tu to dzirdi vēlā vakarā un liekas baigi skrien. Saproti, nekas nav mainījies. Mainījies ir tavs kaut kāds iekšējais ritms, dienas ritms. Un tad, kad tu esi mošs un kā saka, sapumpējies, tad viss ir tāds lēns apkārt. Visi velkās. Es domāju, tas ir tikai līdzīgs šoferim. Viņš tagad brauc, viņam liekas, visi velkās, jo haidī. Un vakarā liekas, kur jūs skrienat?
Mm-hmm. Jā.
Nu, tad droši vien mēs esam gatavi arī noklausīties, ko jūs esat sarūpējuši. Ja? Un tad mēs izstāstīsim arī visu pārējo pēc tam.
Tieši tam.
Bet tu man nedaudz izsiti par to stāstu. Jā. Es pilnīgi aizdomājos kaut kur visu, ko tu tālāk stāstīji. Ja? Tu tā izstāstīji tik, nu tā, nu skaisti. Skaisti, saldsērīgi skaisti, bet tur tā cerība mirst pēdējā. Tur viss kārtībā.
Jā, kāds bija tas?
Nē, mēs pēc tam pat kādu laiku draudzējāmies, bet tīri tādā ļoti organiskā veidā mēs arī iztērējām viens otrā potenciālu, un tas beidzās pēc tā.
Dziesmi balstīt uz patiesiem notikumiem. Laiks un...
Tas ir svarīgi, to ir svarīgi saprast. Jā, lai mums tā doma nepazūd, kā saka, noklausamies konkrēto skaņdarbu. Laiks un cerība mirst pēdējā. Radio tev pirmā skaņojums.
Cerība mirst pēdējā. Gaidu tavu zvanu pavasara vietā.
Laiks un ar skaņdarbu cerību mirst pēdējā, ja kādam no radioto klausītājiem, nu kādā atsauksme droši šaujiet tikai ārā 27202720, bet šis skaņdarbs jā no jauna albuma, kas maija sākumā nāks ārā, imitācija nosaukums, un attiecīgi vēl papildus klāt 24. Maiju slēdzam, kad būs koncerts lielais. Kungiem.
Tieši tā, 24. Maijs, tas ir jāieliek kalendārā jau šodien.
Jā.
Tagad.
Tieši tā, jo...
ņemam rakstam.
Kaut kad, ap citu, tū daļ, es šitām nesekoju, neesmu piesaistīts, bet kaut kad tū daļ mainās biļešu cenas mazliet. Tātad pirmās, laikam tās pirmās draudzīgās, superdraudzīgās būs laikam jau beigušās.
Jā, atsaucība ir
jau priecājumies. Tiešām, ja tu šaubies, tad rīkojies tagad. Burtiski tagad, jo tu esi brīdināts.
Bet, ja tu šaubies, tad nešaubies.
Tad nešaubies, jā. Bet jebkurā gadījumā tas koncerts mums pašiem ir tāds eksistenciāli liels notikums, jo ir sajūta, ka tas ir, nu zin kā, tāpēc, ka jauns albums, un mēs ļoti gribam to materiālu spēlēt, un turklāt arī visas tās dziesmas, kas ir saražotas, saradušās, sarakstītas, ierakstītas līdz šim, labākās no tām tur arī būs, kaut kādi daži viesi.
Tāda iespēja pastāv, jā, ka mēs nebūsim vieni.
Nebūsim vieni. Pilnīgi noteikti visu pilnu loku mēs vēl nezinām. Un būs vēl iespējams, mēs te tagad šobrīd aizkadrā menedžējam šito lietu. Būs vēl varbūt kāds, kas uzspēlēs pirms mums. Kāds ļoti jauks artists.
Mēs vēl nezinām.
Mēs vēl neko nezinām. To mēs vēl nevaram, kā saka, izpaust.
Mēs tikai tīzojam, mēs...
Bet jebkurā gadījumā 24. Maijs ir īpaši nozīmīgs datums mums, un mēs būsim aizkustināti tikties ar klausītājiem.
Jā, tāds...
Palādījumā.
Īpaši viņš varbūt... viņš var kļūt tāds pats arī jums, ja jūs atnāksiet, jo es domāju, ka vakars būs tiešām labs, jaudīgs vakars. Tas, man liekas, vispār nav jautājumu.
Forši, ka jūs atnācāt. Mums liels prieks dzirdēt, ar kādu jaudu jūs esat šo gadu sākuši, ar tādu pašu jaudu turpinām uz priekšu, to arī novēlam, lai jums izdodas un cerams, ka satiekamies vēl biežāk.
Mēs noteikti satiekamies vēlreiz.
Noteikti.
Vēl pirms albuma, kad jums nāk nākamais kāds gabals ārā?
Arī, es domāju, ka apmēram līdz ar to albuma...
Pēc pāris mēnešiem noteikti mēs atgriezīsimies.
Maijā, tas ir maijā, pilnīgi noteikti. Par datumu vēl nevienosimies šodien, bet tas būs zināms, es pieļauju drīzumā.
Vienādi sakot, jāsako līdz jums ir sociāls.
Tieši tā, sociāls viss būs un ir.
Super.
Instagrams, Facebooks, jā. YouTube'ā var klausīties, Spotify'ā var klausīties, vai jebkurā citā Apple Music, vai ko jūs lietojat, bet jā, katrā ziņā šis ir mūsu gads.
Jā, grupu laiks un ar to arī paldies jums liels.
Paldies jums.
Un lai viss forši. Čau.
Paldies, čau.
Čau.